Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, федералната влада тврди дека лошата економска ситуација би била уште полоша без дел од незините трошоци. Притискање за поголема флексибилност за изнаимувачите. Мицкоски најавува нов начин на работа со источниот сосед, но и со јужниот сосед на Македонија. И Алекс де Минор елиминиран од тенискиот турнир US Open. Слушајте не. Федералната влада негира дека прекумерното трошење е основната причина за актуелните економски проблеми во Австралија. Дебатата за состојбата на австралиската економија се интензивираше по објавувањето на лошите економски бројки вчера. Националните сметки во јунскиот квартал покажаа раст на економијата за само 0,2%. Бројката не беше изненадувачка и се смета за резултат на кревањето на каматните стапки од страна на Резервната банка, за да се обиде да ја намали инфлацијата. Федералната опозиција вели дека владата мора да го задржи растот на трошоците за да помогне во пресврт на економијата. Но министерката за финансии Кейти Галахер за Nine Network изјави дека без некој од трошоците на владата за работи како олеснување на трошоците за живот, ситуацијата би била уште полоша.
It matters about what the spend is and how you spend and how you phase it, and that's why our decisions have been critical. But for example, if we hadn't been investing and providing people with a bit of extra help during this time, those results would have been more difficult yesterday.
Изнаимувачите наскоро би можеле да уживаат поголема флексибилност со ограничени договори, зголемување на кириите ограничено на еднаш годишно и слобода за преуредување без да им треба одобрение од собственикот. Ова е визијата изнесена од шефот на Советот Housing Affordability Council на федералната влада, кој се залага за големи реформи во системот за изнаимување. Говореки во националниот пресклуб вчера, Susan Lloyd Hurwitz, председавач на National Housing Supply and Affordability Council, ја нагласи потребата од посилна заштита за 30% од австралијците кои изнаимуваат, бројка што се очекува да расте во наредните години.
More than 30% of Australians rent their home. The number of renters is increasing, and those who are renting are doing so for longer. Renting is the only viable housing option for an increasing share of the population. But in so many ways, our system doesn't work for renters.
14-годишен ученик отвори оган во средното училиште Апалачи во Уинда, Джорджа, при што уби 4 лица, а рани уште најмалку 9 други. Осумничениот, кој им се предаде на училишните власти, е обвинет како полнолетен за убиство. Меѓу жртвите има двајца ученици и двајца наставници. Властите истражуваат како осумничениот го набавил пиштолот. Шерифот на округот Бароу, Джад Смит, на пресконференција изјави дека срцето го боли за децата и за заедниците и дека тој нема да дозволи омразата да завладее во областа.
My heart hurts for these kids. My heart hurts for our community. But I want to make it very clear that hate will not prevail in this county. I want that to be very clear and known. Love will prevail over what happened today. I assure you of that.
Во напад на руски беспилотни летала и ракети врз Лавов во близина на полската граница загинаа 7 лица, меѓу кои и 3 деца. Нападите кои оштетија историски градби уследија по најсмртоносниот напад во 2024 година, кога Русија погоди воен институт, при што загинаа 50, а беа повредени стотици. Украинскиот председател Зеленски го осуди нападот и им се заблагодари на оние кои ја осудуваат Русија.
Важливо щоб світ бачив цей терор і реагував.
It is important that the world sees this terror and reacts to it, to everything that Russia is doing against our people, against our state. I'm grateful to all political and public figures. I'm grateful to every leader who supports Ukraine and Ukrainians and condemns Russian terror. And I'm also grateful to all journalists of Ukraine, Europe and the world, to all those who speak truthfully about what is happening, about this war, and about the importance of protecting lives.
На некоја од следните владени седници ќе биде избран новиот состав од македонскиот дел на Мешовитата историска комисија со Бугарија, изјави вчера пред новинарите премиерот Мицкоски. Тоа значи дека наследната работна средба на комисијата, закажана за 18 и 19 септември, ќе има нови членови од македонска страна. Мицкоски вчера најави нов тек на работењето, не само во однос на македонскиот источен сосед, туку и на јужниот. Тој рече дека чека да се сретне со министерот за надворешни работи за да се прецизираат следните чекори. Мандатот на досегашниот копредседавач на комисијата Драги Георгиев истекува на 15 септември, но тој вели не знаел дека нема да му биде продолжен мандатот, односно дека ќе биде сменет, дознал од медиумите. Комисијата беше формирана во 2017 година по подпишувањето на договорот за добро соседство со Бугарија. Во 2021 година членот Ванчо Георгиев, чие име сега се споменува како замена за Георгиев, поднесе оставка во комисијата и обвини за притисоци од страна на МНР со порака до колегите да не го виткаат рбетот. Од досегашното работење на комисијата досега се усвоени препораки за заедничко чествување на Кирил и Методи, на Клименти Наум Охридски и на цар Самуел и 5 препораки за измени во учебници во Македонија и во Бугарија. Еден потомок на вториот австралиски премиер даде доказ на сослушување на домородните луѓе во Викторија за да се разговара за улогата на неговиот предок во законодавството, што на крајот ќе доведе до украдени генерации. Специјално сослушување за потомци на Комисијата за правда во Јурок се одржа на 4 септември, ги сослуша луѓето со врски со колонијални личности. Питер Шарп, правнук на вториот австралиски премиер Алфред Дикен, се појави како еден од недомородните сведоци. Комисијата слушна дека додека Дикен служил како главен секретар на Викторија во 1880-тите, тој го спонзорирал законот за амандман за заштита на абориджините. Тоа крајно го дозволи принудното одстранување на децата од мешана раса. Господинот Шап вели дека историјата е фалсификувана и избришана.
This was a shock. I had no idea that this could have been possible. All the books I'd read had said that Deakin was a supporter of Aboriginal rights, and but he was very clever at disguises and covers, being able to do things under the cover of his reputation for high principles.
Ново истражување на Светската здравствена организација World Health Organization покажува дека употребата на мобилни телефони не е поврзана со развојот на рак на мозокот. Наодите доаѓаат по систематски преглед од над 28 години за ризиците од продолжената употреба на мобилни телефони, што беше нарачено од World Health Organization. Здравствените експерти изразија сомнеж во текот на годините дека продолжената изложеност на радиобранови емитирани од уредите може да предизвика долгорочно оштетување на мозокот. Сепак, овој најнов преглед кој зема предвид над 5000 студии за ова прашање дава најсилен доказ дека тие радиобранови не представуваат ризик за здравјето на луѓето. Визниот процес на Австралија се соочува со критики за блокирање на палестинците кои бегаат од Газа. Amnesty International Australia тврди дека одбивањето на голем број палестински визи, откако им било советувано да аплицираат како туристи, покажува систем кој е или многу нефункционален, или намерно суров. Со десетици илјади мртви и деца кои страдаат од болести како детска парализа, австралиците беа повикани да ја земат предвид човечката цена, додека продолжуваат дебатите за безбедносните проверки. Изобел МакГарети, надзорен постар адвокат во службата Refugee Advice and Casework Service, исто така го критикуваше пристапот на владата и во изјава за SBS News рече дека туристичките визи не се соодветни за намената.
A visitor visa is, as the name suggests, it's the purpose of it is to allow somebody to come to Australia as a visitor, whether that's a tourist or whether that's to see family or friends. To be granted that visa, you need to show a genuine temporary entrant intention, so that means that you intend to return home. RACS has been advocating that this is not the most appropriate vehicle for people fleeing a crisis.
Од 7 октомври Австралија додели нешто повеќе од 2922 визи за палестински цивили. Одбиени се над 7111 апликации. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху изјави дека Израел ќе се согласи на траен прекин на огнот во Газа само ако гарантира дека границата меѓу јужниот дел на Газа и Египет не може да се користи за поддршка на Хамас. Нетањаху го отфрли повлекувањето од коридорот Филаделфи во првите 42 дена од договорот, наведувајќи го меѓународниот притисок како пречка за враќање.
We're not going to leave. 42 days, we're there. I don't want to leave in order to come back in when I know that we didn't come back in, and it's not going to take another 24 years to come back in, and God knows what price we'll have, how many more massacres, how many more kidnappings, how many more hostages, how many more rapes. It's not going to happen.
Министерот за здравство Марк Батла вели дека федералната влада не планира наскоро да додаде стоматолошки услуги на Америке. Ова доаѓа по извештаите на лабористите кои ја подржуваат мерката. Стоматолошките здравствени услуги може да бидат прилично скапи за австралиците со едноставна проверка и процес на чистење на забите помеѓу 200 и 250 долари. Господинот Батла за ABC Radio Melbourne изјави дека токму сега Министерството за здравство има други приоритети.
Very fundamental, but like it has not been a feature of either Medibank under Whitlam or Medicare under Hawken for the 40 years since. That has been a bugbear of many people who would like to see oral health covered by Medicare as well, but that's not something we're going to be able to do in the near term.
И во тенисот, последниот австралиец е елиминиран од тенискиот турнир US Open. Алекс де Мино е елиминиран од британецот Джак Дрейпер во директни сетови. Носителот број 25 го елиминира носителот број 10 со резултат од 6-3, 7-5, 6-2 во Нью Йорк. Де Мино на моменти беше загрижен од повреда на ногата во текот на надпреварот. И од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,67 американски долари и за 37,22 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,28 македонски денари, а еврото за 61,07 македонски денари. И времето за утре, за Перт, повремени врнежи 18, во Аделајд дожд на моменти 20, Мелбурн посилни врнежи од дожд 24 степени, за Хобарт дожд и 18, а Камбера сончево 24, Сиднеј сончево 30, во Брисбен делумно облачно 26, Дарвин сончево 34 и Елис Спрингс претежно сончево 34.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.